Gaur gure begirada, oraintxe bertan aipatu dizuegu moduan, Baionan jarriko dugu biharko manifestazio nazionalean, izan ere, badakizue, herria mugimenduak hurbildu bakera lemapean ditu duen manifestazioak sekula baino oihartzun handiago izan du, batez ere Ipar Euskal Herrian, eta gualdetik ere antolatu diren autobus guztiak kontutan hartuta da ikusita, bueno, baia ziurra da mobilizazio zinez jendetsua izango dela. Eta biharko manifestazio horren atarian beraz, batetik Jon Garai, herriera mugimenduko kidea, eta bestetik Emeline Martin, herriera mugimenduko kidea, berare, eta Jon Martinen naiz baitu gurean, telefonoz bestalde. Jon, Emeline, egunon, bioi?
Egunon.
Egunon, bai.
Bueno, azteko, biharko manifestazioak lortutako baixarekin pozik aldago herriera mugimendua?
Benik, ba... abakatu.
Horrela, Jon.
Nuke baiet.
Bai.
Zeren eta lortu dugu benetan deialdietan zabaltasun bat. Eta bentsat Ipar Euskal Herrian ez dugun asikoan lortu, beraz jango nuke bai aintzinetik geranik pozik girela.
Bai, Emeli, horrekin lotuta Ipar Euskal Herrian segula baino jartzen ondiagoa izan du deialdiak, ez? Normalean horrelako protestetara hurbiltzen ez diren sektorak hurbildu direlako?
Bai, hori da, lortu dugu benetan bentsat... Azken deialdiak entzun baituzi, bai hau zapez andana batek deia luzatu dute eta hau zapezen biltzahak deia egindu. Hau zapezen biltzahak da ez, hau zapez guztiek parte hartzen duten elkartea, onkazkenan ez, hau zapez guztien izenean. Hainbat autetxi, kultura mairan baita ere behoita marbat izen baino gehiago, oinu hor gaur entzuten dira ez, beste deialdi berri batzu. Beraz, benetan, bai, lortu dugu, ez duguna ziguran lortu egia egan.
Bueno, eta Jon, egualdari dagokienean, baldituzue datuak, bueno, biharko manifestazioari loturikoak?
Bai, hola da, ez, emelike aipatu moduan, guretzat funtsezkoa hori da, ez da, ikustea, Ipar Euskal Herrian sortutako, ba, giro guztia, baino zorionez ere, ba, berriro konstatatzea, berriro ikustea, Euskal Herri osoan, preso eta ieslarien gaia agenda politikoaren gainean egon badagola. Horrek demostratzen du guk momentu ondan ditugun datuen arabera jakin badakigu gainetik Bizkaitik 25 autobusetik gora abiatuko direla, Nafarroan bakarrik Iruñerritik dozena bat autobus inguru egongo direla. Horrek azken finean demostratzen du euskal jendartearen gehiengoan, ez, kasu ondan eta Parisi begira ere egin nahi den deialdia eta horrek benetan herritarrengan duen eragina, ez da.
Kontu bat, ezinbestean egin beharreko galdera ez litzatekelako lehenengo aldia, Jon, poliziak muga itxiko duenaren beldur altzarete?
Bueno, ba, egia esan da eta tamalez, beldurre baino, ikuspegi arduratsu batetan horrekin edo gora hori ere aurrikusi genezake. Orduan, ez dakigu hola izango den, argi daukaguna da, ba, egoera hori emango balitz ere, herriraren ustez zein izango litzateken atera bidea. Guk lehen aipatu bezala, momentundan Euskal Herri osoan sortutako olatuari bide bat eman nahi dugu, eta gure helburua zalantzari gabe da Euskal Herritar guztiak Baionan bihar eguerdiko hirutarditan egotea. Beraz, hori horrela izan da, hori da gure helburua eta hori da herriratik bideratuko duguna. Gure bide guztietatik hori lehenestea eta garbi egonda, ba, biharko albistea, biharko lema, biharko leloa, ba, presoen gaia izan badela.
Biharko lemarekin, protestaren lema hurbildu bakera da, zer nolako garrantziaka, biei galdetzen dizuet, zer nolako garrantziaka presoen afera konpontzeak Euskal Herrian bakea eraikitzen hasteko ta finkatzeko?
Baixe, nik uste garbi adierazten dela, edo aspaldian komentatzen dugun bezala, Euskal Herrian egoera berri bat sortu egin dela, eta gure ustetan, eta tamalez ikusten dugu bi gobernuek, bai gobernu espainola zein frantsesak, presoen gaia bereziki erabiltzen duela, ba, prozesuan modu orokorran inolako aurrera urratsik eman oez emateko zentzu hartan, ez da. Orduan guretzat presoen gaia da desblokeatzea edo presoen gaian urratsak ematea baditu nolabaiteko bi oinarri, bat da propioki eta tamalez euskal preso politikoek eta ieslariek pairatzen duten egoerari bide bat ematea, tamalez askotan hitz egiten dugu salbuespen egoera oso tamalgarriak ematen dira, eta giza ikuspegi batetik ere, giza eskubide ikuspegi batetik ezinbestekoa da hori egitea, baino ez bakarrik hori baitzik eta badauka elementu gehigarri bat, non hori konpontzeak zalantzarik gabe bake prozesu bati sekulako abiadura, sekulako adieraziko liok ez da.
Eta Emili, biharko protestan zure izparen ogon batenen espetxeratzeare salatuko da nahi eta nahi ez, gainera? Horrek ere izango du jartzuna?
Ez nuke rango bihar ez da hor izango gaia, preso eta ieslariak alarikapena izango da, gainera hor horrein preso da, beraz kolektiboko kide izan da. Gero hori segur dena behintzat mediatikoki medio askoz gehiago bilduko direla biharko egunera, beraz, horrek ekarriko du, behintzat Frantzia mailan, manifo horrek kristoen hori hartzuna izango duela, espero dugu, eta hori ekarriko du, bai, eta pentsatzen dugu ere, bai, ikusita azken egunetako aktualitatea, jende gehiago, behintzat iparraletik, urbiluko dela manifestaldi hortara ez, bake prozesuaren ez, zentzuan.
Argi dago, biharko protesta euskal preso politikoen eskubien aldeko mobilizazioa dela, alare egia da, ogun batenen atxiloketak lurrikara politikoa sortu duela, horrekin beste galdera atere maigailan jarri nuen, Emili, nola balaratzitu zuen Frantziako gobernuak azken egunetan egituen adierazpen horiek guztiak, esan ez, kasualitatez egineko atxiloketa bat izan zela, ohiko kontrol batean, bueno, François Hollande, Manuel Valsen adierazpenak, zer nolako irakurketa edo zer nolako usunarketa egiten duzu?
Nik behintzat ikusten dudana da behintzat atzoko egunean izan dela ez ping-pong partido handi bat ez, batak esara reiten etzelak kasualitatez, besteak baietz ez, justizia ministroa Holanden artean, bain bat gauzatela diraz Pariseko medioetan, guk egiten dugun behintzat irakurketa da biztan dena ez dela kasualitatez izan horren atxiloketa, osongi kalkulatua izan dena, eta behintzat hor gobernamendu frantsesak argikia dirazten du ez, eman edituen pausoak bake prozesuaren baitan. Beraz guk pixkat hori da egiten dugun irakurketa simplea, gero egia da hor krisoen urrikara sortu dela eta Frantzia mailan, hori argi da, ez badirela ere bai leia politiko batzu, pixkat depasatzen duena Euskal Herriko ez, gatazka edo historia simpleki. Beraz ikusiko datzen egunetan biskat zeaterako den hortik.
Bueno, egun hobetan ikusian argazkia hasteko Ipar Euskal Herrian oso deigarria da, alderdi politikoia guztiak atxiloketa horren kontra, gero manifestazioa deitzen ere, bueno, ikusitu normalan Ego Euskal Herrian ikusten ez den batasuna, hori joan eskertzeko litzateke Ipar Euskal Herriko argazki hori maila batean behintzat Araba, Bizkaia, Gipuzkoan eta Nafarroan errepikatza ez, alderdi emestiko kolorez berdinetako alderdi horiek horrelako eskubien alde bat egitea?
Ba, zalantzarik gabe, nik uste aspaldian hitz egiten genula ez, egoera honi, bide honi, edo urratsak emana alizateko ezinbestekoa dela azken finean, esparru guztietan konpromiso eta nolabait urratxo horiek ematen astea. Zorionez eta guretzat zalantzari gabe biharko manifestaldia, Baionan egongo da manifestaldia, benetako inflexio puntu bat izango da Euskal Herrian, eta inflexio puntu bat izango da bide ezberdinetan, eta askotan aipatzen genituen gure ustetan gutxienik egoera hondan bi erronka egon badira mai gainean, lehenengoa litzateke gobernuei ez da presioa eragitea urratsak eman ditzaten, eta bigarrena aldarrikapen hauen inguruan euskal jendartaren gehiengoa antolatzea, artikulatzea. Biharko manifa biak ala biak hartzen ditu, eta oso zoriontzekoa da Ipar Euskal Herrian bereziki egindako lana, eta bereziki horrek demostratzen duena, eta da posible duena, eragile guztietan kapazak izan garela preso eta ieslarien gaia eremu sozial, politiko, instituzional guztietara eramatea, eta horrek zalantzari gabe bide bat egiten du, eta guretza zalantzari gabe egoera berri batetan kokatuko gaitu bihartik eta etzitik aurrera ere.
Egia dena da, azken egunetan, bai barne ministro espainiarraren ahotik, eta baita Manuel Valls, Frantziako barne ministroaren ahotik, hitz gogorrak eta prozesuaren kontrakoak entzun ditugula, pentsatzen horiek ere kezkak edo kezka hartuko zenituzela, ez?
Bai, bai, egia da, kezka ez da berria, gakoa gehiago da, egiten diren, mezu botatzen diren ideia horiek zeren arabera irakurri beharko genituzkeen. Eta guretzate azken finean garrantzitsuena hori da. Tamalez, eta askotan salatu dugun bezala, hori da egun bi gobernuetan aurkitzen dugun egoera. Eta horrek ematen dio benetan mobilizazioari, horrek ematen dio herritarren parte hartzeari benetako ezinbestekotasuna, ez da. Azken finean, ezin dugu, aurrikusi dezakeguna da gobernu bien aldetik, ja? Hori da oain arte gertatu dena, eta tamales hori da itxuraz gertatuko dana. Odun, egin dugun guztiak adierazten du gure esku dagola benetan urratsak ematea, jendartean badagola indar nahikorik egiten ditugun urratsen arabera gobernuak mugitzera, eta finean berretxi egiten da zalantzari gabe, askotan aipatzen dugun hori, ez da. Inorre mugiarazteko lehenen eta behin guk antolatu behar garela, antolaketa horrek eramango duela benetan mugitzera.
Bueno, amaitzeko azken galdera bat ingo izuet, eta bi hoi erantzuteko eskatuko izuet. Bihar manifestazioa, bueno, esango egu arratsaldeko irutarditan abiatuko dela, Baionan, badakigu. Zera, Baionako argaziak zertarako, bali bardu, alegia, biharko manifestazio ziur erraldo horrek zertarako balio behar du, Jon?
No, ba, nik aipatu bezala, nik biharko argazkian euskal jendartearen argazkia ikusten dut. Zinez, ulertzen dut euskal jendartearen gehiengoak bat egiten dula preso eta ieslarien gaia konpontzearekin, eta euskal jendartearen gehiengoak bakea nahi duela. Beraz, biharko argazkia hori da. Na, askotan mezuetan eta gure hitzetan aipatzen dugun horren konstatazioa, eta hori gainera milaka eta milaka lagunen artean ikustaraztea.
Ni behintzat ikusten da, jonga bezala, ez euskal jendarta, baina euskal jendarta eta euskal egi osoa frantzes estatuari begira, behintzat nik hori argazki hori biziki importante atxemaiten dut, Parisan adi egongo dira manifestaldi horrekin, eta dudari gabe behintzatez, Iper Euskal Ejean eta Euskal Ejean osoan, manifo horren biharamunean, frantzes estatuari begira, izango dela biharamun argi bat, eta beste ez, lan egiteko modu bat sortuko duela. Zaznik, wala, hori dut ikusten ez, Euskal Ejea, frantzes gobernamendua interpelatzen, eta benetan, biharkoan lortuko dugu, behintzat, orain arte, dugun lortu irudia edo duguna ikusi, behintzat, pentsatzen.
Ba, biharko irudi hori entzuen, biharko argazki horren oi hartzuna menifuzazpi erratien ere segitzuko aukera izango gute entzulek, saio berezi bati esker, arratsaldeko iruetan hasiko den irratxeioa. Ba, Jon Garai eta Milima Arten herria mugienduko ordezkariak biak ala biak, mi esker gure negotatik, infuzazpi erratian.
Bai, mi esker,
bai. Bai, mi esker eta biak arte.